Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 11. mart, u vestima dana. Najmanje 16 učenika ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Winnendenu na jugozapadu Nemačke. U američkoj državi Alabami napadač u nasumičnoj pucnjavi na autoputu i prodavnicama ubio 10 ljudi. MMF u Beogradu 16. marta. Tri ministra iz SPS-a položili vence na grob Slobodana Miloševića. Austrijski diplomata Valentin Incko, novi specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Danas oblačno, krajem dana kiša, najviša dnevna temperatura 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Gorana Pitića koji kaže da Srbija može da izbegne najgori scenario bankrot samo ako ozbiljno počne da kreše potrošnju.
Ja razumem da možda nije moguće danas smanjiti plate i penzije, ali pitanje šta je suštinska alternativa.
Jesu li se današnji socijalisti udaljili od Miloševića ili ne? Profesorka Zagorka Golubović.
Mene vređa retorika, na primjer, kada Mrkonjić izjavi da je i Milošević zaslužio bio da bude narodni heroj, a ne da bude poslat u Hag. To me i vređa i nervira. Međutim, nešto što se mora objektivno primetiti. Mrkonjić, on radi svoj posao, čini mi se, dosta odgovorno. Dakle, pitanje je da li da verujemo retorici ili ponašanju.
Nakon što je Nenad Čanak ušao u kuću Velikog brata, pitamo da li je zabava motiv lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine, portparolka stranke Aleksandra Jerkov.
Pa ne verujem, prosto mislim da ljudi koji su u kući nisu profil ljudi sa kojima se on inače provodi vreme, druži i zabavlja, tako da ne deluje kao da se preterano zabavlja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na dva kraja sveta u roku od 24 sata masovna ubistva na javnim mestima. Najmanje 16 učenika ubijeno u pucnjavi i u srednjoj školi u gradu Winnendenu na jugozapadu Nemačke. Napadač je, javljaju mediji, u međuvremenu ubijen. Na drugom kontinentu u Americi 10 osoba, među kojima i napadač, poginulo u saveznoj državi Alabami. Zabrinjava motiv, gubitak posla. Sabina Čabravdić.
Kako je za njemačku televizijsku mrežu NTV izjavio Frank Knipkau iz lokalnih novina, sve se desilo bez ikakve najave. Obučen u crnu vojničku uniformu, napadač je u 9:30 upao u srednju školu u Albertville u blizini Stuttgarta u državi Baden-Württemberg. Bez ikakvog upozorenja ili posebnog cilja, naoružani napadač pucao je na sve oko sebe i prema dostupnim podacima ubio je 10 ljudi, 9 među njima su učenici. Dvoje je teško povrijeđeno. Identitet napadača još nije otkriven, ali su u javnosti izašli podaci da je riječ o 17-godišnjem mladiću koji je maturirao prije 2 godine upravo u školi Albertville. Nakon počinjenog zločina pobjegao je u pravcu centra grada, kojeg je policija potpuno opkolila. Nakon pucnjave i velike policijske potjere u Alabami, u američkoj saveznoj državi, sinoć je 11 ljudi izgubilo život, uključujući i atentatora, koji je identificiran kao Michael McClendon. Sve je počelo u Samsonu, gradiću na jugoistoku Alabame, gdje je Michael najprije ubio svoju majku, a potom zapalio njihovu kuću. Autom je pobjegao u obližnji Geneva County, gdje je ubio djeda, baku, strica i tetku, koji su sjedili na verandi svoje kuće. Supruga lokalnog šerifa i dijete koji su bili u susjedstvu također su ubijeni. Drugo dijete je teško povrijeđeno. Napadač je potom ubio jednog čovjeka u njegovoj kamp prikolici. Bježeći od policije, Michael McClendon ubio je još 2 čovjeka, na kraju i sam poginuo na jednoj od barikada koje mu je policija postavila. Pretpostavlja se da je motiv ovog krvoprolića potpuna rastrojenost nakon što je Michael izgubio posao u preduzeću za koje je radio.
Delegacija MMF-a dolazi u Beograd 16. marta na pregovore o novom stand-by aranžmanu od između 1,5 i 2 milijarde dolara. Razgovor sa MMF-om jeste važan, ali ne i presudan za odgovor Srbije na ekonomsku krizu, ocenio je danas potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić.
Ma koliko novca da dobijemo od MMF-a, to je psihološki važno, više nego da li ćemo i koliko povući. I bitno nam je da bismo mogli da se zadužimo za potrebe budžeta. Moja procena da mi treba, i to nam je najvažnije u stvari, za budžet da obezbedimo oko 500 miliona evra kredita od poslovnih banaka. A ključ razgovora sa MMF-om će biti, s jedne strane, smanjivanjem nekih budžetskih rashoda, s druge strane, dogovor o povećanju budžetskog deficita zbog objektivno nižih prihoda s obzirom na svetsku ekonomsku krizu, manju tražnju za našim proizvodima u inostranstvu.
Prvi čovjek Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štroskan rekao je da razvijene privrede napreduju presporo u procesu oslobađanja banaka od neotplativih kredita i da bi to moglo da ugrozi oporavak svetske privrede tokom 2010. Štroskan je rekao da se svet suočava sa velikom recesijom, aludirajući na doba velike ekonomske krize 30. godina. Američki predsjednik Barack Obama u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom pozvao je na međunarodni odgovor na finansijsku krizu koja ugrožava snabdevanje siromašnih zemalja hranom. Razgovarali smo, kaže Obama, o ekonomskoj krizi i o tome kako će ona da utiče ne samo na razvijene zemlje, već i one veoma siromašne kojima potencijalno preti pogoršanje snabdevanja hranom koja će zahtevati međunarodnu koordinaciju, rekao je Obama. Generalni sekretar Ban Ki-moon.
I think year 2009.
2009. je prelomna godina, puna krize na mnogim frontovima, za Ujedinjene nacije, za Ameriku, za celu međunarodnu zajednicu. Zbog toga je potrebno da radimo pomno na svim tim poljima, rekao je Ban Ki-moon.
As a whole, for that we need to work very closely to address all the issues.
Nastavljamo sa domaćim vestima. Danas je SPS obeležio polaganjem venaca trogodišnjicu smrti Slobodana Miloševića, koji je umro u Ševeningenu dok mu je suđeno za genocid i ratne zločine u 90. U delegaciji SPS-a bila su i tri ministra iz vlade Srbije, Milutin Mrkonjić, Petar Škundrić i Žarko Obradović. Izostao je predsjednik socijalista i ministar policije Ivica Dačić, koji je danas u Bugarskoj, Uroš Urošević.
Zamjenik predsjednika SPS-a i ministar obrazovanja u vladi Srbije Žarko Obradović ne smatra da se povratak socijalista na vlast može posmatrati kao povratak Miloševićevih ideja.
90. godine su 90. godine, sad je 2009. godine. Mnogo toga se promijenilo u srpskom društvu, mnogo to se promijenilo u međunarodnim odnosima, ali stoji činjenica da neki izazovi pod kojima se Srbija nalazila 90. godina i u vrijeme kad je Milošević bio predsjednik, jesu izazovi danas.
Miloševićev grob tokom prepodneva posjetio je veliki broj ljudi koji su u Požarevac došli organizovano iz drugih gradova. Milošević je preminuo pre 3 godine u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, gdje mu se sudilo za ratne i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
20 predstavnika nekoliko nevladinih organizacija okupilo se ispred predsjedništva Srbije, gdje je od Borisa Tadića zatražilo da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici po ugledu na zemlje Evropske unije koje su takvu odluku već donele. Milan Antonijević, izvršni direktor Jukoma, Komiteta pravnika za ljudska prava, pročitao je pismo u kome se od Tadića traži da podrži ovu inicijativu.
Podsjećajući vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sećanja na genocid u Srebrenici, ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti. Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje žrtava najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja u kojoj će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, naša zajednička obaveza.
Austrijski diplomata Valentin Incko imenovan je za specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, saznaje AFP. Incko je ambasador Austrije u Sloveniji, a poreklom je pripadnik slovenačke manjine u Koruškoj. Glavni tužilac Međunarodnog suda za zločine u bivšoj Jugoslaviji, Serge Bramerc, informisat će danas i sutra Češko predsjedništvo Evropske unije o napretku pojedinih zemalja Zapadnog Balkana u saradnji sa tribunalom. Bramerc boravi u Pragu u dvodnevnoj radnoj posjeti na poziv ministra spoljnih poslova Češke Karela Schwarzenberga. Američki senat odobrio je prodaju lekova Kubi i olakšao uslove za putovanje Amerikanaca na to ostrvo. Amerikancima kubanskog porekla je prema novom zakonu dozvoljeno da putuju na Kubu jednom godišnje umjesto jednom u 3 godine, kao što je to sada. Također se olakšava transfer novca Kubanaca koji rade u SAD-u.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Juče su ekonomisti iz Beogradskog ekonomskog instituta vrlo dramatično upozorili da Srbiji preti bankrot ako se, između ostalog, ne smanji potrošnja. Podaci o padu proizvodnje govore o tome da je Srbija već u recesiji. Proizvodnja mesečno opada za 1,7%, ako se tako nastavi, završit će se godina padom od 19%. Inflacija je u prva dva meseca 5,3%, pad uvoza 37%, izvoza 24%. Procena je da će inflacija ove godine biti 15%, koliki će biti i rast evra. Gori scenario je inflacija od 20%. 16. marta u Beograd stiže misija MMF-a radi dogovora o novom aranžmanu koji treba da bude oko 2 milijarde dolara. Povodom ovih upozorenja naš gost je profesor ekonomije Goran Pitić, koji je najpre komentarisao ova upozorenja iz Ekonomskog instituta o mogućem bankrotu Srbije.
Dobro, ja sam priču o mogućem negativnom scenariju razumeo kao jednu ipak varijantu za koju bi trebalo da se stvore dosta negativni uslovi za našu zemlju, i više sam to shvatio kao jedno upozorenje šta može da se desi ukoliko se primarno ne obezbedi devizna likvidnost za zemlju, koja je očito ključ za održavanje, rekao bih, nekog nivoa privrednog rasta, pokrića budžetskog deficita, konačnog pokrića platno-bilansnog deficita. Ja ipak više verujem da ono što takođe stručnjaci Ekonomskog instituta su analizirali jeste jedna normalna efekat svetske recesije, koji govori o nekoj blagoj negativnoj stopi rasta ili oko neke nulte stope rasta. Zašto su takođe potrebni, kažem, preduslove, to je, kažem, opet primarno vezano za sigurnost stand by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Dakle, i vi mislite da treba u ovom trenutku kresati potrošnju?
Svakako.
Da vlada mora da izađe sa ozbiljnim paketom mera i da će to biti zahtev praktično MMF-a, uslov da bi se dobio novac.
Ja razumem da možda nije moguće danas smanjiti plate i penzije, ali pitanje šta je suštinska alternativa. Jer sve je lepo, ali ako danas znamo da fond plata u državi je 60% od ukupnog fonda plata, znači jednostavno to govori o, i da su penzije u januaru bile 75% od prosečne plate, što je već iznad onoga što je u koaliciji traženo. Znači tu su prostori u kojima treba tražiti rešenja, koje će sigurno tražiti Međunarodni monetarni fond, i to će biti neko forsirano prilagođavanje, umesto da je vlada svojim odlukama, važnim političkim odlukama, ubrala, rekao bih, poene u javnosti, bez obzira što nisu popularni, ali rekao bih poene u javnosti onih koji treba da stvaraju dohodak i za one koji rade i za one koji ne rade, koji su zaslužno otišli u svoje penzije.
Da li mislite da će javnost da se otrezni tek dolaskom MMF-a?
Ako se čekao fond da bi došlo do tih poruka, ja kažem, to je onda dobra vest, jer nema magičnog štapića. Ili se na neki način s jedne strane može povećati nešto da bi se smanjilo na drugoj, ili inflacija je jedino rešenje koje guta onda realnost i plate i penzija, i to smo već iskusili. Tako da ako hoćemo da održimo neku realnost, to sigurno podrazumeva da svako podnese, da kažem, teret štednje.
Goran Pitić, profesor ekonomije i direktor Society General Bank u Beogradu, koji je bio gost naše jutarnje emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 16 učenika ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Winnendenu na jugozapadu Nemačke. U američkoj državi Alabami napadač u nasumičnoj pucnjavi na autoputu i prodavnicama ubio 10 ljudi. MMF u Beogradu 16. marta. Tri ministra iz SPS-a položili vence na grob Slobodana Miloševića. Austrijski diplomata Valentin Incko, novi specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Danas oblačno, krajem dana kiša, najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri godine kasnije, na godišnicu smrti Slobodana Miloševića, u njegovom rodnom Požarevcu podeljena mišljenja. Oni koji su danas posetili njegov grob u dvorištu porodične kuće opisuju kao velikog državnika i čoveka i ističu da se za vreme njegove vladavine živelo bolje nego danas.
Veliki je čovek bio i branio svoj narod i volim ga do kraja života. Sve volim Srbe, sve. Sve naše Srbe dala bi dušu i sina bi dala svakog Srbina. I sina. Nek ide u rad da brani svoju zemlju.
Mislim da su bili opravdani razlozi za ratove koji su se vodili tokom njegove vladavine?
On nije kriv.
A ko je kriv?
Ja ne znam. Ja nisam ga lično baš...
Smatite da se bolje živjelo dok je on bio na vas?
Pa jeste. Bile i sankcije i idem s posla za 50 dinara kupim 5 kila zejtina. A sad? Koliko je sad kilo zejtina? Koliko je kilo brašna?
Naš reporter Uroš Rošević razgovarao je i sa Požareljovima koji danas ne planiraju posetu Miloševićevom grobu. Oni ga smatraju odgovornim za krize i ratove 90-ih i situaciju u kojoj se Srbija danas nalazi.
Mi smo ovde da jesmo baš zbog njega, zbog njegove politike, kako unutrašnje, tako i spoljne.
Ajmo da mu se zahvalim za sve obe, nove. Za nove pise koje pišu sad nove romane, nove knjige, da mu se zahvalim za Srebrenicu, da mu se zahvalim za Vukovar, da mu se zahvalim za Knin, mislim stvarno dubok naklon za sve to, za onu prolivenu krv. Da bi se neki mogli sada ovdje širiti malo, otvarati nove firme na grobovima, neki koji su izginuli od 5 godina, da ne kažem od 2-3 godine, djeca u peleni.
I dok zamenik predsednika socijalista i ministar u vladi Srbije Žarko Obradović na godišnicu Miloševićeve smrti poručuje kako pred zemljom stoje isti izazovi koji su bili i tokom njegove vladavine, navodeći Kosovo i ekonomske probleme, jedna od najoštrijih boraca protiv bivšeg režima Vesna Pešić podseća.
Jeste da je onda ekonomija destruisana, ali onda je ekonomija svesno destruisana. Onda kada su svi gradili ove druge postkomunističke zemlje koje su krenule u reformu, u izgradnju tržišta, u izgradnju institucija, mi smo destruisali našu ekonomiju i išli u veliku inflaciju, potpali smo pod sankcije zbog toga što smo vodili ratove za veliku Srbiju.
Tri ministra u vladi Srbije bila su danas na Miloševićevom grobu u ime svoje partije. Pored Žarka Obradovića, Petar Škundrić i Milutin Mrkonjić, koji je pre nekoliko dana nekadašnjeg lidera nazvao herojem nad herojima. Profesorku sociologije Zagorku Golubović pitamo koliko su današnji socijalisti daleko od Miloševića i koliko je današnja Srbija daleka od Miloševićeve Srbije.
Retorika prisutnih ministara u vladajućoj koaliciji je jedno, a ponašanje je drugo. Mene vređa retorika, na primjer, kada Mrkonjić izjavi da je i Milošević zaslužio bio da bude narodni heroj, a ne da bude poslat u Hag, ili kada oni javno izjavljuju da se nisu odrekli Miloševića i da poštuju vrednosti, to me i vređa i nervira. Međutim, nešto što se mora objektivno primetiti, naročito kad je ponašanje ministra policije Ivice Dačića u pitanju, ja do sad nisam primetila da je on istupao nasuprot onome kako bi trebalo da postupa vladajuća koalicija u poslovima kojima se on bavi. Mrkonjić, on radi svoj posao, čini mi se dosta odgovorno. Dakle, pitanje je da li da verujemo retorici ili ponašanju.
E sad vas pitam za Srbiju. Koliko se Srbija odmakla od one Srbije iz Miloševićevog vremena?
Ja sad radim sa mojom ekipom već četvrto istraživanje u okviru projekta Politika i svakodnevni život. Mi ćemo pokušati da saznamo i gde se nalaze građani Srbije ili njihova shvatanja, kako oni doživljavaju ovu Srbiju. Ali Srbija je i dalje jedno kontradiktorno društvo. Vi možete da nađete mnogo elemenata ostatka onoga što je Srbija, neću baš reći bila 90-ih, ali tragove 90-ih godina, ali možete da pronađete i trzaje neke pokušaje da se to iz toga izvuče. Šta je uspešnije, šta je manje uspešno, zavisi i od određenih situacija. kad se situacija malo upali, da tako kažem, kad potencira neke frustracije, onda se više osjećaju oni tragovi, onda se više insistira i opet na i nacionalizmu i klerikalizmu, a kada se malo više uplašimo od globalne krize, onda se počinje, čini mi se, da ispoljava jedno racionalnije rezonovanje.
Profesorka Zagorka Golubović za Radio Slobodna Evropa povodom obeležavanja 3 godine od smrti Slobodana Miloševića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta je motiva, šta su efekti sve češće mešanje politike i estrade? Neki od visokih političara redovni su gosti emisija tipa Grand Parade, nedeljnih zabavnih popodneva gde ćaskaju sa poznatim estradnim zvezdama tipa Cece Ražnjatović, plešu u dobrotvorne svrhe. Najnoviji potez prvog čoveka Lige socijaldemokrata Vojvodine koji se ušetao u kuću velikog brata i džentlmenski zadovoljno seo pored Jelene Karleuše, a preko puta, kažu poznate Mire Škorić, izazvao je različite komentare. Poslanik je, dok zaseda parlament, uzeo neplaćeni odmor za velikog brata. Nenad Čanak u kući velikog brata, u koji je ušao pre 2 dana, neće ostati dugo, kaže portparolka njegove partije Aleksandra Jerkov. Po dogovoru sa kompanijom Emotion, Čanak će izaći nakon određenog vremena. Jerkov nije mogla da precizira kada ili onda kada to zbog političkih razloga bude neophodno. Jerkov dodaje da će Čanak sav zarađeni novac uložiti u humanitarne svrhe, a o motivima koji su ovog vojvođanskog političara postakli da se pridruži ukućanima 3. VIP serijala Velikog brata, kaže.
On, dakle, smatra da uopšte reality show-ovi, Veliki brat pogotovo, je nešto najbizarnije što postoji na medijskom nebu Srbije i želi prosto da pokaže koliko je sve to besmisleno tako što će se sa tim stvarima boriti unutar sistema, a ne iza njega.
Pa šta mislite, da li mu je malo i zabavno?
Pa ne verujem, prosto mislim da ljudi koji su u kući nisu profil ljudi sa kojima se on inače provodi vreme, druži i zabavlja se, naravno. Osim Milana Mumina sa kojim se poznaje dugi niz godina, tako da ne deluje kao da se preterano zabavlja.
Pojavljivanje Nenada Čanka u Velikom bratu svakako javnosti donosi negativnu poruku o ozbiljnosti srpske politike i političara, ocenila je književnica i kolumnistkinja Ljiljana Jokić-Kaspar. Ipak ona napominje, ta poruka nije mnogo negativnija od one koju gledamo u skupštinskim prenosima.
Svakako da to nosi ponekad i lošu poruku, ali s obzirom da koliko su poslanici kao đaci beže sa časova, oni tako iz skupštine, nema ih, ko zna gde se slave, idu na u crkvu kad mu vreme nije. Jednostavno, koliko dana nisu radili samo navodno zbog svoje neke religioznosti, posvećenosti, praznicima, verskim i tako dalje, pa to je meni isto. Da li će neko da sedi kod velikog brata ili će da ide 3 puta u roku od mesec dana da slavi slavu i kumovu i svoju i prijateljevu i tako dalje. To je sve meni isto. Političari se naši uglavnom ponašaju vrlo loše i tako da mene uopšte ne iznenađuje bilo šta da urade. Nekima bi to bilo i korisno da malo odu kod velikog brata i u neki show program. Ne, mislim da sad treba da se tamo ponašaju se onakvi kakvi su. Prema tome ne bi bilo loše da saznamo kakvi su malo šire.
Književnica iz Novog Sada, Ljiljana Jokić-Kaspar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju, šta između ostalog muči Leskovčane? Naime, presuda po tužbama ljudi koje su i psi lutalice ujeli u Leskovcu iz gradskog budžeta je prošle godine isplaćeno 1,8 miliona dinara. U ovoj godini ta cifra je još u februaru premašila 1 milion dinara i procenjuje se da do decembra može da bude 30 puta veća, javlja Zoran Rakić.
Finansijska šteta od pasa lutalica raste velikom brzinom, pa su nadležni u Leskovcu izračunali da bi manje koštalo njihovo doživotno čuvanje u azilu koji je napravljen pre 2 godine. Goran Pejić, načelnik službe finansija grada Leskovca, kaže da se tek očekuje udar na gradski budžet, u kome ova stavka inače nije planirana. Visina isplaćene odštete zavisno od povreda kreće se od 100 do 300.000 dinara. Prošle godine rešeno je tek desetak predmeta, kaže Pejić.
Prema podacima koje smo dobili od gradskog pravobranilaštva, u proceduri je još 120 predmeta vezano za uvid pasa lutalice. Grad Leskovac je u 2008. godini iz budžeta po tužbama za uvid pasa lutalica izdvojio 1.819.076 dinara.
U gradskoj upravi se boje da bi ukupna suma koju će morati do kraja godine da isplate žrtvama pasa lutalica mogla da dostigne 30 miliona dinara. Dragan Milenković, direktor preduzeća Komunalac koje upravlja azilom za pse, ističe da je suština posla u hvatanju, sterilisanju i vraćanju pasa.
Radimo u skladu sa propisom i zakonom. Posle 3 dana ili 7 dana za ženke se vraćaju na mesto gde su ih hvaćene.
U Leskovcu nema vakcine protiv besnila, potvrđuje dr. Zorana Kulić, načelnica službe za epidemiologiju u Regionalnom zavodu za javno zdravlje.
Zato što je sva rezervna vakcina i vakcina koja je nabavljena za 2008. godinu po ugovoru potrošena.
Načinom postupanja sa psima u azilu Društva za zaštitu životinja nisu zadovoljna. Istovremeno izostala je saradnja sa zdravstvenim ustanovama, kaže dr. Kulić.
Zavod bi mogao da izuzetno funkcioniše sa službom zoohigijene, kao što se to radi u Novom Sadu, da ako se radi o nepoznatom psu gde je ozleđeno lice, služba bi mogla da tog psa uhvati, stavi pod 10-dnevni veterinarski nadzor i takvo lice ne bi dobilo vakcinu i serum, a to je ušteda za državu.
Od oko 500 pasa koliko je do sada uhvaćeno u Leskovcu, polovina je obeležena, ostali su sterilisani i vraćeni na ulicu. 50-ak bivših lutalica uzeli su građani koji hoće da ih čuvaju i hrane. Gradskim vlastima ostaje još da isplate preostalih 90% građana koje su ujeli psi. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 16 učenika ubijeno u pucnjavi u srednjoj školi u Winnendenu na jugozapadu Nemačke. U američkoj državi Alabami napadač u nasumičnoj pucnjavi na autoputu i prodavnicama ubio 10 ljudi. MMF u Beogradu 16. marta. Tri ministra iz SPS-a položili vence na grob Slobodana Miloševića. Austrijski diplomata Valentin Incko, novi specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Danas oblačno, krajem dana kiša, najviša dnevna temperatura 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sutra je 6. godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića, koja će biti obeležena na razne načine, od posete njegovog groba do šetnji, ozbiljnih razgovora o njegovoj zaostavštini, prikazivanjem dokumentarnih filmova o njegovom životu. Mi izdvajamo jedan današnji događaj koji će malo ko zabeležiti. Veliki broj Facebookovaca svoje slike zamenila je portretima ubijenog premijera, što se događa već drugu godinu od kada postoji ovaj način komuniciranja, najviše mladih, preko interneta. Oni su poveli i akciju 12. marta noseću nešto crno. U sutrašnjem programu Radija Slobodna Evropa više o ubijenom premijeru i Srbiji 6 godina posle. Ali pre sutrašnjeg dana očekuje vas današnji regionalni program u 18.22 i u ponoć. Pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.